biblijski roman na radiju Ognjišće. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred nami je humoreska patra Karla Gržana z naslovom Oh, ta gobarska strast. Berem Marjan Bunič. Oh, ta gobarska strast. Gobe nabiraš? Me vedno znova sprašujejo, saj domujem na jasi sredi gozdov. Nabiram jih samo iz avtomobila, hudomušno odvrnem. Če zagledam gobo, ko se vozim po gozdnih poteh, se ustavim in jo poberem, sicer pa mi je gobarska strast popolnoma tuja. Pojasnim, da se kot človek osvobojen zemeljskih privlačnosti povzdignem nad človeško povprečje. V gobah, še posebej v jurčkih, je nedvomno neka pritlehna privlačnost. Ne le zato, ker rastejo pritleh, z dreves vsekakor ne visijo, pač pa tudi zato, ker lahko tako silovito razunamejo naše strasti. Samo predstavljajte si situacijo, če že ne sebe, pa kakšnega izmed razunetih gobarjev. Najprej opreza za plenom, previdno kot ris stopa po gozdnih tleh in opazuje, opreza, oprezno opreza in ko ga zagleda, jurčka namreč, samo kratek postanek v prevzetnosti, a hip zatem že plane na plen in ko ga drži v rokah, za tisti kocen, kolikšna potešenost v užitku. Se strinjam, seveda je razlika med človekom in risom. Človek je zagotovo prerasel mačji rod. Risu zadostuje en zajec, strastnemu gobarju, samo en goban pač ni dovolj. Ko ga čisti na mestu, kjer ga je izruval iz zemlje, samo zato, ker upa, da iz ostankov požene nov plen, že opreza, če morda v bližini ne moli iz zemlje še dvojček žrtve, ki je pod nožem. In če zagleda še kakšnega jurčka, morda ne le dvojčka, pač pa na kupu, kar celo družino in za povrh še sorodstvo, se vrže na tla in vstrepetajoč, s povišanim srčnim utripom, izruje enega za drugim prav vse gobane, pri čemer so mu gobarske omejitve prav malo mar. Sej me nihče ne vidi, si misli, in polni košaro, in mu je pri tem žal, da ni prišel v gost, kar s košem. Ne, ne. Jaz vsekakor nisem takšen. Vem, kar čutim. Zastavlja se vam vprašanje, če me ne prevzema gobarska strast, odkot tako natančno poznam simptome gobarske odvisnosti? No, saj priznam. Pravzaprav moral si bom priznati, morda pa je zdaj priložnost, da se izpovem, kdaj in kako se je tudi v meni vzbudila strast, ki je lastna mnogim gobarjem. Takrat, ko sem se preselil v dom sredi gozdov, sem bil ravnodušen, če se je sosed mimo mojih vrat odpravljal v gost, ker so tu blizu tebe dobri placi za gobe, kot je rekel. Zaželil sem mu srečo in sem mu tudi privoščil tiste lepe gobane, ki jih je potem mimo mene ves žareč od prevzetnosti in ponosa nesel k sebi domov. Naj bo srečen, sem si mislil, če mu je to veselje. In sem vedel, da sem jaz takšne pritlehnosti že zdavnaj prerasel. Toda sosedu sem privoščil gobarsko srečo ob njegovem prvem, pa tudi še drugem mimohodu z gobani. Pri tretjem pa nekje v meni se je dobrohotnost skalila. kakor da mi je nekdo prišepnil v dušo: "Vsaj kakšnega gobana bi ti pa lahko tudi ponudil." "Saj res," sem pomislil. "V tvojem gozdu jih nabira, pa jih nese k sebi domov," je odzvanjalo v meni. "To ni pošteno, to ni pravično." In me je zagrenilo. Ko je šel sosed naslednjič v gost tam mimo mene, sem vedel, da gre nabirat moje gobe, in mi je bilo tudi zelo jasno, da je toliko sebičen, da mi ne privošči niti deleža, in to od mojih gob iz mojega gozda.
"Bogdej, sosed," me je pozdravil.
Če sem mu še prejšnjič odzdravil: "Bogdej, da bi našel dovolj gob," sem mu tokrat le namenil hladno formalen: "Dober dan." Soseda je zdrznila zadržanost in tudi sam sem zaznal, da sem bil v pozdravu preveč suhoparen, čeprav je bil dan zelo soparen. In se je spet oglasil tam v meni tisti neznani nekdo: "V tej sparini gotovo rastejo gobe. Spet ti jih bo odnesel, vse tvoje gobe bo pobral." Kolikor sem zmogel, sem prikril zamorjenost in se skušal uravnati v prijaznost, ko sem izustil: "Sem razmišljal, da bi šel kdaj s tabo po gobe." Sosed je zastal v koraku.
"A ja?"
je izrekel, kar pač še zdaleč ni pomenilo, da ja. Prav nasprotno.
Slaboumno se je pošalil: "Ne bi rad, da greš po gobe,"
v pomenu, da bi me pobralo,
"ker te še nucamo. Teren, kjer rastejo, je sila zahteven,"
je začel opravičevati, zakaj me noče vzeti s seboj, in sem vedel, da mi mojih gob ne privošči. Naslednje jutro sem se že ob prvem svitu odpravil ponje, a nisem našel nobene. Sosed jih je kakšno uro za mano nesel iz gozda polno košaro. In je bilo tako kar nekaj dni zapored, dokler ni nastopila suša in soseda ni bilo v gost, ker pač gobe v suši ne rastejo. Pa še luna menda ni bila ta prava. V tistih vročih dneh sem imel opravke v Ljubljani. Sprehodil sem se po, vsaj zame, najlepši ulici, ki je med Stolnico in Bogoslovjem polna cvetja. Na koncu te cvetne poti pa sem jih zagledal. Tam na mizi prodajalke. Čudovite jurčke. In dobil sem navdih. Kupil sem nekaj najlepših primerkov. Doma sem vzel roke največjo košaro. Z ljubjem sem jo napolnil skoraj do roba. Nato sem na vrh položil čudovite jurčke s tržnice in se odpravil po ovinku čez gozd do hiše soseda. Sedel je na klopi pred hišo. "Bogdej, sosed," sem ga pozdravil.
"Bogdej,"
mi je odzdravil.
"Kaj pa je tebe pripeljalo tot mimo?"
"Tokrat me ni pripeljalo, sem kar peš. Malce sem šel pogledat za gobami."
"V našo hosto, saj v njej ne rastejo, pa še v takšni suši. In luna ni ta prava."
"Res je, ja, pri vas res ne rastejo. Ja, pri meni pa," sem rekel, in privzdignil košaro, da so se v vsej krasoti zableščali tja k sosedu kupljeni jurčki. "Očitno je, da so dobri placi za jurčke le v moji hosti, tudi v takšnem vremenu." In sem z užitkom zaznal, kako je soseda zajela gobarska zavist. "Se jih nisem nabral bog ve koliko, samo eno košaro," sem razlagal, in potem sem nastavil še vabo. "Vse polno malih gobanov sem moral pustiti v hosti. Je bila košara premajhna. Me bodo že počakali do jutri in medtem zrasli." Prikrit za skalo sem ga pričakoval. Stopil je v moj gost da bi pobral moje jurčke. Gotovo je računal na tiste mladičke, ki naj bi jih pustil rasti do jutri. Iz ravnine, kjer sem jaz iskal gobe, se je uspel po strmini in skrbno pregledoval prostor. A, tu je ta plac, sem ugotovil z zadovoljstvom in si ga vstavil v spomin. Sosed ni našel nič. Potem se je po pobočju prestavil na sledeče mesto, ki si ga je bilo vredno zapomniti. Tudi tukaj ni imel sreče. Na naslednjem placu pa se je sklonil in ga je pobral, jurčka. In potem se je kljub suši in nepravi luni sklanjal in jih pobiral. Pri vsaki gobi, ki jo je odrezal, me je zarezalo tam globoko pri srcu. S precej napolnjeno košaro se je spretno spustil po pobočju in stopil iz gozda. Ves prežet z zavistjo in poln strastnega upanja, da mi je pustil vsaj kakšnega jurčka, sem se zagrizel v kolena in vzel v zakup strmino. Še nikoli se nisem vzpenjal po tako strmem pobočju. Gnala me je misel na jurčka, ki me čaka tam zgoraj. Oprijemal sem se rastlinja in se vlekel na ukrebar, sopihal sem in se vlačil tja k mojim gobicam. Končno sem prilezel na ravnino. Skrbno sem oprezal za plenom. Potem pa silovito sem kriknil. Noge mi je dvignilo v zrak in sem telebnil na tisto mesto, ki je malce višje od zadnje plati in zelo boli. Ne vem, zakaj pravijo temu mestu trtica, saj nima strto prav nobene zveze. V bolečini sem pretresljivo zacvilil, ampak nisem cvilil predolgo, ker mi je sapo pobralo. Osupel sem se kotalil po pobočju, kot plas, ki ne pusti za sabo nič, kar bi bilo še stoječe, sem zarisal tudi sam sled na terenu. Končno sem se ustavil, zajavkal sem v bolečinah. Ali bom lahko prilezel do doma, sem pomislil in bi o tem še kaj mislil, če bi nekdo ne lomastil tja k meni. Je medved? Je volk? Odnedavna so tudi volkovi, ne le medvedje, moji sosedje. Takole ležeč, sem kot pečenka na pladnju, sem vedel. Ne, ni bil volk in ne medved. Bil je sosed.
Ja, pa sem ti rekel, da ne hodi po gobe, da ne boš šel po gobe,
je najprej izrekel. Zdrsnilo mi je, sem zajavkal iz pritlehnosti tja gor k sosedu.
Pa ne, da ti je zdrsnilo na jurčku, ki sem ga pustil gozdnemu Lazarju, ki je lezel po njem.
Nobenega Lazarja nisem videl, kaj šele jurčka. Jaz bi mu ga gotovo vzel, če bi ga našel. Tako velikodušen kot sosed, pač nisem. Potlej je sosed pobiral iz tal ne jurčke, pač pa mene. Kot mlado mače sem mjavkal. Ne vem, če samo od bolečine tam na trtici, morda bolj od obžalovanja, ker nisem našel vsaj enega jurčka. Še tistega z Lazarjem sem spregledal.
Sem šel mimo tvojega doma in videl pred vrati košaro, je rekel sosed. Upam, da nimaš nič proti, ker sem vzel iz nje lubje in jo napolnil z jurčki, ki sem jih našel. Tiste tri uvele in črvive, gotovo jih nisi nabral danes v gozdu, pa sem postavil na stran.
Ko razmišljam o sebi, je pošteno, če priznam, ja, je v meni. Ta gobarska strast v meni še vedno pritajeno ždi in renči na vsakogar, ki si drzne vstopiti kraj mene v gost in nabrati slastne gobane. No, je ena izjema. Sosedu mirno prepustim, da pobere tiste, ki jih sam ne dosežem. V svoji okroglini se pač ne bi rad še enkrat kotalil po strmini. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste humoresko patra Karla Gržana z naslovom Oh, ta gobarska strast. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.